Azərbaycanlıları təbrik edirəm.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Belişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddizadə. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal-şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyir sizə Azadlıq Radiosu və keçir saatın son xəbərlərinə.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq.
Kandaliza Rais və Mətiyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səsirməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa bölgədə xaos artacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Muqtada Əl-Sədrin yardımçısını buraxıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Raislə bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı memorandum Xəzər və Orta Asiya qazının Rusiyadan keçmədən Avropa bazarlarına çıxaracaq qaz kəmərlərinə dəstəyi nəzərdə tutur. Azərbaycan daha öncə Avropa Birliyi ilə də oxşar sənəd imzalamışdı.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Raislə görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Burr belə bir xahişlə dövlət katibinə məktub ünvanlayıb. Richard Burr Azərbaycanda insan haqları siyasi məhbus, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir və onun həbsi istintaq prosedurlarının heç birinin bütün normalara cavab verməyib.
BMT-nin baş katibi Azərbaycana gələcək. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşündə danışılıb. Azərbaycan BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Akşin Mehdiyevin mediaya verdiyi məlumata görə, cənab Məmmədyarov İlham Əliyevin dəvətini BMT-nin baş katibinə çatdırıb və Ban Ki-moon dəvəti qəbul edib. Azərbaycan səfərin vaxtı isə sonra dəqiqləşdiriləcək. Məmmədyarovla Ban Ki-moon görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də müzakirə ediblər. Cənab Məmmədyarov deyib ki, BMT-nin regional münaqişələrinin həllinə fəal qoşulması onların beynəlxalq hüququ norma və prinsiplər əsasında tezliklə həllinə imkan verəcək.
İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisələr ancaq danışıqlar yolu ilə son qoyula bilər. Elmar Məmmədyarov John Hopkins Universitetinin Vaşinqtonda beynəlxalq münasibətlər məktəbində çıxışında belə deyib. Nazir Qarabağ məsələsinə də toxunub. Deyib ki, tərəflər münaqişə ilə bağlı müzakirələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün keçmiş narazılıqları unutmağa məcburdular.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Muqtada Əl-Sədrin yardımçısını baş nazir Nuri Əl-Məlikinin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıblar. Əhməd Şibani, Mehdinin ordusu Şia yaraqlı qrupunun rəhbəri Muqtada Əl-Sədrin sağ əli sayılır. Muqtada Əl-Sədri isə Amerika İraqın təhlükəsizliyinə başlıca təhlükə saydığını bir neçə dəfə bəyan eləmişdi. Amerikan komandanlığı Şibaninin buraxılmasını təsdiqləyib. Müşahidəçilər hesab edir ki, baş nazir Maliki Muqtada Əl-Sədrin dəstəyini itirməmək üçün onun yardımçısını buraxdırıb. Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları İraq parlamentinin 1/4-ünü təşkil edir.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar istəyirlər ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnamə layihəsini səs verməyə çıxarmasın, dəyişiklik eləsin layihədə. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Amma Fransanın nümayəndəsi bu fikirlə razılaşmayıb, bildirib ki, qətnamə həftənin sonunda səs vermədə olacaq. Müşahidəçilər Cənubi Afrika, Qətər və İndoneziyanın təkliflərinin nəzərə alınmayacağını ehtimal edirlər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad özü isə səs vermədən qabaq Təhlükəsizlik Şurasına çıxış eləmək istədiyini bildirmişdi. Amerika hökuməti ona New Yorka gəlmək üçün lazımi vizanı verib. Qətnamə layihəsinə görə İrana adi silah ixrac eləməyə qadağa qoyula bilər, Tehrana dövlət kreditlərinin verilişi dayandırıla bilər. Qətnamə layihəsi İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığı üçün nəzərdə tutulur.
Pakistan Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarları ilə döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəziristan əyalətində öldürülüb. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə və İslamçı yaraqlarla mübarizə aparmamada ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb, bunu BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayət şöbəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa deyib. Costa bildirib ki, şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma Əfqanistanın cənubunda istehsal getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovun gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Avrokomissiyanın üzvü Olli Rehn belə deyib. Cənab Rehnin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri rəsmən elan edilməsə də, Kosovaya bir çox sahələrdə müstəqillik verə bilən bu planı dəstəkləməlidirlər. Avrokomissiyanın üzvü BMT-nin Kosova üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin hazırladığı bu sənədi ağıllı kompromis adlandırıb. Rehn Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxan və bu planı veto eləməyi düşünən Rusiyaya da müraciət edərək ona qarşı çıxmamağa çağırıb.
Yaponiyada Richter şkalası ilə 4.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələnin episentri Yaponiyanın şərqində olub. Tokyoda binalar silkələnib, amma dağıntı və tələfatlar barədə məlumat yoxdur. Məlumata görə zəlzələdən sonra tsunami dalğaları da yaranmayıb. Yaponiya zəlzələ aktivliyi yüksək olan Sakit Okean odlu halqasında yerləşir. Burada hər 5 dəqiqədən bir hansısa təkən qeydə alınır. Hər il burada insanların hiss eləyə biləcəyi 2000-dən çox zəlzələ olur.
Bugün Britaniya qoşunlarının Bosniyadan çıxarılmasına başlanacaq. 600-ə yaxın Britaniya sülh məramlısının Bosniyadan çıxarılacağı haqqında qərar hələ fevral ayının sonunda açıqlanmışdı. Britaniya əsgərləri də digər sülh məramlılar kimi 1995-ci ildən sülh müqaviləsi bağlanandan Bosniyada asayişi qoruyurlar.
Amerika hərbçisi bir İraq ailəsinin qətlində iştirakını boynuna alıb. 20 yaşlı sıravi əsgər Brian Howard etiraf eləyib ki, İraqda olarkən 14 yaşlı bir qız uşağını zorlayıblar. Sonra isə onu və bir neçə qohumunu güllələyiblər. Hadisə keçən Bağdadın cənubundakı Mahmudiyyə qəsəbəsində baş verib. Bu etiraflardan sonra Amerika əsgərini 15 il həbs cəzası gözləyir.
Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadyrov deyib ki, onun respublikası və federal mərkəz arasında səlahiyyətlər bölgüsünü aktual hesab eləmir. Kadyrov deyib ki, əvvəllər haqqında çox danışılan belə bir müqaviləyə indi ehtiyac görmür. Səlahiyyət bölgüsü aldı sənəd federal hakimiyyət orqanlarının Çeçenistanın bəzi işlərinə qarışmamasını nəzərdə tuturdu. Çeçenistan Xalq Məclisinin başçısı Dukvax Abdurrahmanov isə Kadrovun açıqlaması ilə eyni gündə deyib ki, onların parlamenti Stalin represiyalarına məruz qalan Çeçenlər üçün Rusiya hakimiyyətindən 8 milyard rubl kompensasiya tələb edirlər. Abdurrahmanov vurğulayıb ki, bu heç də səlahiyyətlər bölgüsü haqqında müqavilənin imzalanmamasının əvəzində atılan addım deyil.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya xarici qüvvələri MDB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, axır illər MDB-də regiondan olmayan qüvvələrin fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanı bu regionda cəhbələşmə də deməsə, rəqabətə cəhməyə çalışır. Biz bu təxribata uymaq niyyətində deyilik. Biz MDB dövlətləri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatlarının əleyhinə danışıb, deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodlarından istifadə edib Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır. İrana gəlincə, Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya İrana qarşı kəskin sanksiyaları rədd edəcək.
Amerikan keçmiş vitse-prezidenti Albert Corsa deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün yer üzündə həyat və insan sivilizasiyası üçün ən böyük təhlükədir. Cənab Gor Konqresin nümayəndələr palatasındakı çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişikliklərlə mübarizədə də öndə getməlidir.
Kanar arxipelaqının adalarından biri El Hierro dünyanın ancaq su və külək enerjisinin təmin olunan ilk adası olacaq. İspaniyanın sənaye naziri bildirib ki, 2009-cu ildə 11 minə yaxın əhalisi olan bu adada ancaq bərpa olunan təbii enerji mənbələrindən elektrik alınacaq. Avropa Birliyinin yeni enerji planına görə birlik ölkələri bərpa olunan enerji mənbələrinə üstünlük verməlidirlər.
Tacikistan prezidenti İmaməli Rahmanov deyib ki, o familiyasının sonunda rus mənşəli ov şəkilçisini atmaq istəyir. Prezidentin internet saytı xəbər verir ki, alimlər, dilçilər və ictimai xadimlərlə müzakirələrdən sonra İmaməli Rahmanov bu qərara gəlib. İnternet saytda bu xəbərdən sonrakı məlumatlarda Tacikistan prezidentinin adı İmaməli Rahmon kimi göstərilib. Buna qədər Orta Asiya dövlətlərində familiyalardakı rus sonluqlarından imtina elə də geniş yayılmamışdı.
Və Kubada Amerika yazıçısı Ernest Hemingway-in ev muzeyini bərpa eləməyə qərar alıblar. Yazıçının bir vaxtlar yaşadığı Havana yaxınlığındakı La Vigia villasının bərpası 2 il vaxt aparacaq. Ernest Hemingway həmin adada təqribən 20 il yaşayıb. Yazıçının ölümündən sonra həyat yoldaşı evi Kuba hökumətinə hədiyyə eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbər ətər verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10 işləyir 9 dəqiqə. Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz səhər verilişimizi. El arasında martda, dəli martda deyirlər. Bunun soyuqlama halları ilə havaların dəyişkən keçməsi ilə də bağlayırlar. Deyir, mart çıxdı, dərd çıxdı.
Söhbətimiz elə bu barədə olacaq. Qonağımız olacaq burada. Virusoloq Dasen Sədrəddin Qurbanov.
Sabahınız xeyir olsun Sədrəddin mənim. Hoş gəlmisiniz. Hələ də inanç var ki, mart ayında soyuqlayanlar çoxalır. Bu doğrudan da belədir, yoxsa belə deyək, yazın günəşli adamları aldadır, ona görə soyuqlayırlar.
Çox sağ olunuz dəvət etdiyinizə görə əvvəla və bütün əhalimizi də bayram münasibətilə təbrik edirəm. Bu fikirdə müəyyən yanlışlığı var, müəyyən həqiqət var. Yəni ki, mövsümlə geyinməmək, mövsümə uyğun geyinməmək əlbəttə insanları çaşdırır və xəstəliklər üçün şərait yaradır. Bu həqiqətdir.
Bəs yazda, bu mövsüm dəyişikliyində, yaz aylarında belə deyək, virus, qriplə bağlı müraciətlərin artması halları varmı, yoxsa bu sadəcə belə inancdır?
Deməli, qrip və digər kəskin respirator xəstəliklər mövsümü xəstəlik sayılır. Yəni, əsasən, payızın sonundan bütün qış mövsümü ərzində və yazın əvvəlinə qədər xəstələnənlərin sayı çoxalır. Amma yazın başlanğıcı ilə havaların istiləşməsi ilə orqanizmdə necə deyirlər, müsbət tərəfə oyanışın başlanması ilə bağlı, deməli, xəstələnmələrin sayı getdikcə azalır, artmır. Bu sadəcə olaraq bir hissiyyatdır bəlkə, biraz yanlış hissiyyatdır.
Sədrəddin müəllim, üzr istəyirəm, amma mən məsələn uşaq bağçalarında ya belə deyək də kollektiv olaraq bir yerdə çox adam işlədiyi olduğu yerləri görürsən ki, yaz başında doğrudan da ən azından asqıranların sayı çoxalır. Ya asqıranlar, ya burun axınlar. Məsələn, uşaq bağçalarında çox tez-tez görmək olur. Bu nədir? Qrip də ölür, ya...
Deməli, o qrip də ola bilər, allergik mənşəli xəstəliklər də ola bilər. Yəni ki, ümumiyyətlə, yazın əvvəli ilə, çiçəklərin, bitkilərin çiçəklənməsi ilə bağlı o çiçəklərin tozunda allergenlər var. Bu xəstəliyə bir ad da verilib, o polinoz xəstəliyi sayılır. Yəni, o ola bilər allergiya ilə bağlı olsun, ola bilər sırf infeksiyon, yəni virus mənşəli xəstəlik olsun, uşaqlar bir-birindən oynayanda tənəffüsləri bir-birinə dəyir və yoluxma baş verir. Yəni, hər iki hal ola bilər.
Ümumiyyətən, buradan istərsəməz bu sual çıxacaq. Yəni, siz dediyinizdən belə çıxır ki, hər asqıran qrip deyil. Xeyr, yəni, ümumiyyətən, bu qripi necə tanımaq olar məsələsə gəlir?
Əlbəttə ki, hər... Bəli, üzr istəyirəm. Əlbəttə ki, hər asqıma qrip ilə bağlı deyil. Mən dəfələrlə demişəm, yəni, bir qrup xəstəliklər var, onlara kəskin respirator virus xəstəlikləri deyirlər. Onların törədiciləri çoxdur. Müxtəlifdir, adenovirusdur, paragripdir, qripdir, rinovirusdur, respirator sinsitial virusdur və s. Bunların hamısı oxşar əlamətlərlə müşahidə olunur. Yəni, asqırma, öskürmə, boğazda göynəmə və s. Və camaat da bəzən həkimlər də hətta o bütün tənəffüs yolu xəstəliklərinə qrip deyirlər. Bu düzgün deyil. Yəni ki, qrip, bütün asqırmalar qriplə bağlı deyil. Digər xəstəliklər də var. Sadəcə qripin adı bədnamdır, belə deyək də. Ona görə hamı elə yıxır qripin üstünə.
Sədrə mənim, qripin adı bədnamdır dediniz. Bax, bəzən mütəxəssislər özləri də qripi başqa virus xəstəliklərlə dəyişik salırlar. Qripi tanımamaq hansı problemlər yarada bilir? Məsələn, qripə hətta əhali arasında cəmaat belə o qədər də ciddi xəstəlik kimi yanaşmayanlar da olur. Bax, niyə bilər qrip adama?
Çox yaxşı sualdır, Ülvəyə xanım. Yəni, qrip doğrudan da ağır xəstəlikdir. Kim ona, necə deyirlər, barmağa baxırsa, o xəstəlik onu cəzalandırır. Yəni ki, xəstələnmiş insan bayraq yerə çıxmasın, evində otursun, həkim dəvət etsin. Deməli, həkimdən məsləhətlər alsın, müalicə qəbul eləsin, müalicə alsın. Amma bayra çıxan adam birinci növbədə özünü təhlükə altına qoyur. Ona görə ki, məhz bayra çıxanlar, qriplə xəstələnib bayra çıxanlar arasında fəsadlar, ağırlaşmalar daha çox müşahidə olunur. Nəinki evdə oturub xəstəliyi sağaldanlar arasında. Və bir də ki, əhali arasında bunu yaymaq şansı var, yaymaq məsələsi var. Yəni, xəstə adam çıxırsa metro ilə, avtobusla, ya kollektivə gedirsə, orada kimisə yoluxdurursa, sonra bu dövriyə baş verir də. Yəni ki, xəstəlik gələ dövran eləyir əhali arasında. Bu pisdir. O diaqnozun düzgün qoyulmaması əlbəttə ki, o xəstəliyin düzgün müalicə aparılmaması deməkdir. Bu da ola bilər ağırlaşmalar, fəsadlar və digər problemlərin yaranmasına səbəb olur.
yaxud da məsələn ev şəraitində belə deyək, türkə çayı ilə müalicə eləmək, yaxud da ümumiyyətlə yüngül bir xəstəlik, hətta bir söz var ki, deyir qripi müalicə eləyəndə bir həftəyə sağalır, müalicə eləməsən 7 günə sağalır. Bax, hansı fəsadlar ola bilir qripin?
Qripdən ən çox fəsadlar xüsusən düzgün müalicə alınmayanda, deməli hardaysa 10%-ə qədər pnevmoniyalar, yəni ağciyərlərin iltihabı baş verir. Sonra bronxitlər, rinitlər, sonra haymoritlər, otitlər, orta qulağın iltihabı və s. fəsadlar, hətta qansızmalar. Çünki qrip zamanı, ümumiyyətlə infeksiyon xəstəliklər zamanı orqanizmdə vitamin C-nin miqdarı kəskin sürətdə azalır, qan damarlarının elastikliyi pozulur və bununla da bəzən görürsən hemorragik qansızmalar baş verir. Hətta beyində də qansızma ola bilər, digər orqanlarda burunda, burun damarları partlayır. Siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz, bir də görürsün qrip zamanı burundan qan gəlir. Yəni ki, o damarlarının elastikliyinin pozulması ilə bağlı olan bir şeydir, vitamin C-nin çatışmaması ilə. Ona görə düzgün müalicə çox vacibdir.
Sələrimdən, burada müalicə məsələsinə toxundunuz. Bir şey var da, bizdə qripin müalicəsi deyəndə həkimə gedəndə istərsəməz, asqırdı, qızdırma oldu filan, belə bir şey olanda dərhal antibiotiklər, belə deyək də, qızdırma salan dərmanlar, başqa şeylər yazırlar. Bu əslində belə olmalıdır ya yox, bu haqda biz birazdan danışarıq, çünki indi xəbər başlıqlarını xatırlatmamızın vaxtı gəlib çıxdı. Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Kandaliza Raysla görüşəcək.
Kandaliza Rays Məmmədyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib. Senator Richard Burr istəyir ki, dövlət katibi keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin istintaqı ilə maraqlansın.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Təhlükəsizlik Şurasında səs vermə bu həftə olmaya da bilər.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa, Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Birlik Rusiyanı plana mani olmamağa çağırdı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə onu işləyir. 16 dəqiqə. Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, səhər verilişini. Qonağımız var. Qonağımız virusoloq dosent Sədrəddin Qurbanovdur. Söhbətimiz isə qrip haqqındadır.
Sədərdə müəllim, bu xəbər başlıqlarından öncə isə o sualı vermək istəyirdim. Müalicəsi Azərbaycanda qripin müalicəsi üçün gedəndə, həkimə gedəndə qızdırma salan ya özün ya uşağın fərqi yoxdur, amma uşaqlarda daha çox belə olur ki, dərhal qızdırma salan dərmanlar verirlər, sonra antibiotiklər və möhkəmləndirmək üçün artıq bundan sonra sırf virusla bağlı belə deyək də bu analizin nəticəsi olandan sonra dərman verirlər. Amma daha çox Avropada başqa yerlərdə oxuyub gələn həkimlər, onlar birinci 3-4 gündə əgər ağırlaşdırıcı hallar olmursa, deyirlər ki, məsələn 38-dən 39-a kimi qızdırmanı salmayın. Ondan sonra müalicə edərik. Qoyun, bu hansı düzgündür burada?
Əlbəttə ki, siz düz buyurursunuz, düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, bu elmi nöqtəyi nəzərdən qrip zamanı və digər kəskin infeksiya zamanı elə ilk növbədə necə deyirlər, antibiotiklərlə və ya digər dərmanlarla, qızdırma salıcılarla deməli, müalicə aparmaq düzgün deyil. Təklif olunur ki, məsləhət görülür ki, orqanizmə imkan verilsin, orqanizmdə daxili interferon yaransın, yəni temperaturu aşağı salmamaq məsləhət görülür. Rus məktəbində də belədir, yəni Rus virusologiya məktəbində də belə söhbət gedir. Xaricdə də bu ideya, necə deyirlər, bu ideya riayət olunur. Yəni ilk növbədən qızdırma salıcı dərmanlar təyin olunmur, bu düzgündür. Ağırlaşmalar olan zamanı əlbəttə ki, həm antibiotiklər necə deyirlər əlavə oluna bilər və qızdırma salıcılar mütləq tətbiq oluna bilər, amma bəzən görürsən ki, olur da, bəzən insan orqanizmindən insan orqanizmi arasında fərq olur. Bəzən görürsən elə adam var ki, o bilir, o özü yaxşı bilir. Qızdırma salmaq daha ona rahat xəstəliyi keçirtməyə şərait yaradır. Nəinki deyək ki, parasetamol və vitamin C tərkibli dərmanların qəbul edilməməsi. Burada biraz mürəkkəb məsələdir. Çünki individual xüsusiyyətlərin asılı olaraq, amma prinsipcə əlbəttə o heç bir dərman qəbul edilməməsi yaxşıdır. Sada yollarla, ələlap türkə çara yolları ilə çoxlu sulu qidalar qəbul etmək, mayələr, şirələr, meyvə, bol meyvə yemək, deməli, xalq təbiəti vasitələrindən istifadə eləmək, əlbəttə bu vacibdir və olar.
Və burada bir hədd varmı, məsələn, hansı dərəcəyə qədər temperaturu, bədənin hərarətini qalxmağa qoymaq olar?
Uşaq orqanizmi temperatura daha necə deyirlər dözümlüdür. Məsələn, uşaqlar 40 dərəcə temperaturu elə oynayırlar, elə rahat keçirdilər, amma yaşlı adam 40 dərəcə çatanda o artıq görürsüz ki, özünü çox pis hiss edir. Ona görə Uşaqlara biraz gecikdirmək də olar o temperatur salıcı dərmanların, amma böyüklərə məsləhətdir. Bir məsələn 39-40-a çatanda artıq verilməsi məsləhətdir. Yəni o da elə bir şeydir deyir, parasitamoldur, vitamin C-dir, yəni ziyanlı bir şey deyil. Onu vermək olar.
Doktor, siz dediniz ki, qrip ciddi fəsadlar yarada bilər. Bax, məsəl üçün siz necə müşahidə edirsiniz? Hər qrip olan, hər soyuq dəyən vaxtında həkimə müraciət edirmi? Ümumiyyətlə Azərbaycanda sağlamlığının qeydinə qalmaq mədəniyyəti nə dərəcədə ciddi problemdir?
Çox təəssüf ki, Ülviyyə xanım, mən də olmaq şərtindən, hamımız biz biraz barmaq arası baxırıq qrip xəstəliklərinə və müraciət etmirik. Etmirik. Çox təəssüf ki, əhalinin əksəriyyəti kəskin respirator xəstəliklər zamanı həkimə müraciət etmirlər.
Bax, adam var 2 gündən bir qrip olur, o necə müraciət eləsin?
O heç vaxt ola bilməz ki, 2 gündən bir qrip olsun. Deməli, əgər bir dəfə qrip keçirdirsənsə, o 1 il immunitet yaranır, 1 il qriplə yoluxmaq yoxdur. Var digər infeksiyalarla yoluxma, məsələn, paragriplə, adenovirusla, rinovirusla, respirator sinsitial virusla, herpes virusla və mən bayaq təkrar elədim. Yəni, bunlarla yoluxma var. Qriplə yoluxma ikinci dəfə yoxdur. Olsa-olsa, o ancaq onda ola bilər ki, qripin digər bir ştamı yenidən dövrəyə başlayır. Yəni, qripin çoxlu ştamları var, virusun çoxlu ştamları var, o bu ştam qutarır, o bir ştam başlayır. O ola bilər.
Onda deməli, bizim hər qrip dediyimiz də qrip deyil, ilkin söz olmasın.
Əlbəttə ki.
Onda yaxşı qripi necə tanıyaq?
Qripin klasik əlamətləri var. Düzdür, həkimlər də hərdən bir o necə deyirlər, düzgün təyin eləməyi də çətinlik çəkirlər. O həkimlərin də heç günahı deyil. Çünki bu yenə də deyirəm, bir böyük qrup infeksiya var. İnfeksion mənbələr var, agentlər var, viruslar, bakteriyalar var ki, tənəffüs yollarını yoluxdururlar hamısı və oxşar kliniki əlamətlər yaradırlar. Dəqiq diaqnoz ancaq laborator müayinəsindən sonra həkim də 100% deyə bilər ki, bu qrip idi, paragrip idi, ya adenovirus idi və s.
Yaxşı, bəs götürək mənə diaqnoz. Gedmişəm həkimə, adətən belə deyək də, özümüzlə bağlı gedmirik biz böyüklər, daha çox uşaqlarla bağlı gedir. Uşaq üçün sahə həkimini çağırırsan, deyir qrip deyil, qripin başqa bir şeydir, amma qripdir. Elə bu da qripdir, bu nəsə yazır.
Qripə oxşar.
Nəsə qripə oxşar. Belə deyək də, əgər bu qrip deyil, paragripdirsə, ya götürək siz deyirsə, adenovirusdursə, onda yazılan şey orqanizmə ziyan eləməz.
Yəqin ki, yox, çünki həkim hər şey nəzərə alır. İndi o dəqiq bilməsə də ki, deyək ki, adenovirusdur bu, ya qrip virusudur bu, o ümumi möhkəmləndirici təyin edir. Yəni ki, ümumiyyətlə də elə qrip, kəskin respirator xəstəliklərinin arasında ancaq qrip üçün sırf deməli kimyəvi dərman var. Qalan respirator viruslar üçün müalicə demək olar ki, yoxdur. Heç vaksinlər də heç vaxt yoxdur. Həmişə, deməli, həmişə ümumi möhkəmləndirici, deməli, hərarəti salıcı, deyək ki, öskürək aradan qaldırıcı, qıcıqlanmanı aradan qaldırıcı, fikir yayındırıcı belə deyək ki, dərmanlar tətbiq olunur və o orada da düzdür. Yəni ki, heç qrip olmasa da həkim bunu təyin eləyibsə, məsləhət də onu qəbul eləmək.
Ya, doktor, bir də vaxtımız yekunlaşırsa bir sual verim. Yaz gələndə orqanizmdə doğrudan mı dəyişiklik baş verir? Yəni, orqanizmin müqaviməti azalır mı?
Əlbəttə, yaz gəlişi ilə bağlı orqanizmin müqaviməti hələ aşağı səviyyədə yerləşir. Çünki qışdan başlayaraq yavaş-yavaş payızda biz qazandığımız o immuniteti, immun dərəcəsini yavaş-yavaş itiririk. Yazın gəlişi ilə biz lap onu deyək ki, kulminasiya nöqtəsinə çatırıq, belə deyək, immunitetin səviyyəsinin aşağı düşməsi dərəcəsinə çatırıq və yavaş-yavaş havalar ki istiləşir, necə deyirlər, təbiət ki oyanır, insan orqanizmində də oyanma baş verir, qan hərəkətə gəlir, istər-istəməz eritrositlərin artması çoxalır. Bitkilər, göyərtilər və s. və yəni ki, canlanma baş verir və müsbət tərəfə yavaş-yavaş yenidən immunitet qalxır. Və
burada istərsiniz o sual çıxacaq. Müqaviməti artırmaq üçün nə lazım? Məsələn, bayram günlərində çoxlu şəkər, bura paxlava yeməyinin mənim bədənim müqavimət artıracaq ya yox?
Yox. Nizami Gəncəvi demişkən, artıq içiləndə dər verir, su da məsələsi var. Xüsusən də bu şəkər bura, orada axı qoz var, fındıq var, cürbəcür ədviyyatlar var da. O ədviyyatlar adətən immuniteti aşağı salır. Yəni ki, şəkər bura yemək çox yemək ziyandır. Onu mən sizə deyirəm, yəni ki, əlbəttə, meyvəcat nə qədər istəsiniz yiyə bilərsiniz, yəni meyvə, şirələr filan, amma şəkər bura, paxlava, harada ki, qoz var, fındıq var, nəmi semiçka var, obrisi var, bunlar hamısı müəyyən qədər immuniteti aşağı salırlar.
Doktor, ümumiyyətlə, yaz gəlir də, yaz artıq ikinci gününü yaşayırıq. Bu münasibətlə müqavimətin xüsusi olaraq qayğısına qalmaq lazımdırmı, yoxsa bədən öz-özünə tənzimləyəcək?
Yox, qalğıya qalmaq maneçilik törətmək, amma bədən əlbəttə ki, yavaş-yavaş özünü nizamlayacaq, amma onu necə elə kömək eləmək olar da, vitaminli qida qəbul etmək, meyvələr, biraz idmanla məşğul. Yəni fiziki aktivlik, biz onu çox vaxt yaddan çıxartdırıq. Fiziki aktivlik, adicə evdə səhər-səhər idman eləmək, gimnastika eləmək, bu deməli orqanizmdə daxili interferonun yaranmasına şərait yaradır. Adicə fiziki aktivliklə biz onu düzəldə bilərik və yaxud deyək ki, hazır bitki mənşəli dərmanlar var, immuniteti modulə edən, immuniteti möhkəmləndirən dərmanlar var, onlardan istifadə eləmək olar.
Təşəkkür edirəm sədərin müəllim,
siz
studiyamıza gəldiyinizə görə.
Bayramınız mübarək
olsun. Sizinlə bahəm, təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı virusoloq Sədrəddin Qurbanov idi. Xəbərlər verilişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir. Çinin Xinhua xəbər agentliyi yazıb ki, Çinin sənaye istehsalının həcmi keçən illə müqayisədə düz 45% artıb. Ölkənin iqtisadiyyatı da getdiyicə böyüyür. İndi Çin az qala bütün dünyaya meydan oxuyor.
İndi Çinə həsəd aparan ölkələr, onu ciddi rəqib gözündə görən ölkələr çoxdur. Çinin özündə isə artıq belə sürətli istehsaldan narahat olmağa başlayıblar deyəsən. Çinin üstünü qara buludlar alır, deyir alimlər. Kəbran Dilavərli ətraflı danışacaq.
Çində avtomobillərin və zavodların zəhərli qazlar buraxması, təsərrüfatlarda ağacların qırılıb yandırılması, havanın çirklənməsi ilə nəticələnir. Bu da ölkədə özünü təkcə səmanın buludlu və boz olmasında göstərmir. Yeni araşdırmanın nəticələrindən məlum olub ki, atmosferin çirkləndirilməsi son 50 il ərzində Çində yağıntının azalmasına gətirib çıxarıb. Çinin mərkəzində yerləşən Hua dağındakı metroloji stansiyadan 1954-cü ildən bu yana alınan hava məlumatlarını incələyən alimlər bu qənaətə gəliblər ki, atmosferin çirklənmə səviyyəsi yüksək olduqda havanın buludluğu da çox olub və o vaxtdan yağıntının miqdarı nəzmə çox düz 50% azalıb. Alimlər əmindirlər ki, atmosferi çirkləndirən zərrəciklər havada çox olanda dağların üzərindəki buludlar rütubət özündə saxlayır. Yağış şəklində bu rütubətdən azad olmurlar. İsrailin İvrit İnstitutunun əməkdaşı Daniel Rosenfeld aparan tədqiqata rəhbərlik edir. Tədqiqatın nəticələri həftəlik Elm dərgisində dərc olunub. Rosenfeld deyir ki, alimlər quraq dağlıq regionlarda, məsələn, Çinin bir çox ərazilərində, Birləşmiş Ştatların cənub-qərbində və yaxın şərqdə yağıntının azalmasından xüsusilə narahatdırlar. Bu regionlar su çatışmazlığından onsuz da əziyyət çəkirlər. Dünyanın bu ərazilərində yaşayan insanların ümidi 100 kilometrlərlə uzaqda dağlara yağan yağış və qar suyunadır. Rosenfeld iri sənaye mərkəzlərində atmosfer çirklənməsinin yaxınlıqdakı dağlıq regionlarda yağıntının azalması təsir elədiyini güman elədiyi digər ərazilərdə də, məsələn, Cənubi Afrika, Portuqaliya, Fransa, İsveçrə, Mərakeş, Kanada, Yunanistan və İspaniyada Çində apardığı tədqiqata bənzər araşdırma aparmaq niyyətindədir. Düzdür, Rosenfeldin tədqiqat qrupu Birləşmiş Ştatların qərbindəki dağlıq ərazilərdə yağıntının 15-20% azalmasını təsdiq edən faktlar çoxdan əldə ediblər. Ancaq havanın çirklənməsi ilə səmanın aydınlığı arasında bu cüraşkar bağlılığı ilk dəfə Çində müəyyən ediblər. Rosenfeldin fikrincə, onun araşdırması atmosferin çirklənilməsi ilə yağıntının azalması arasında birbaşa əlaqənin olduğunu təsdiqləyən ilk araşdırmadır. Rosenfeldin araşdırması Asiyada atmosfer çirklənməsinin iqlimə təsiri ilə bağlı bu ay işıq üzü görmüş ilk tədqiqat deyil. Bundan öncə martın əvvəllərində daha bir araşdırma Asiya şəhərlərinin atmosferi çirkləndirməsinin sakit okean üzərində daha böyük və daha intensiv fırtınalara səbəb olduğunu üzə çıxarmışdı.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Xəbərətər verilişi yekunlaşmaq üzrə də hava məlumatını dəyişirik. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Bugün bəzi şimal-şərq rayonlarında da hava bulutlu keçəcək. Rayonların əksəriyyətində temperatur 6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Xəbərlər isə hər səhər ki, arzusunu deyəcək. Bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərlərin icmalını bir də dinləyə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu saat olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayacaq.
Kandaliza Rais Məmmədyarovla görüşdə Fərhad Əliyevin də məsələsini qaldırsın. Amerikalı senator dövlət katibindən xahiş edib.
İrana qarşı sanksiyaların səs verməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları var.
BMT-nin Kosova planı qəbul olunmasa Balkanlarda xaos başlayacaq. Avropa Birliyi Rusiyaya xəbərdarlıq elədi.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Müqtada Əl-Sədrin yardımcısını baş nazir Nuri Əl-Məlikin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-la bugünə nəzərdə tutulan görüşündə sözü gedən memorandumla yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələrin də aparılması gözlənilir.
Elmar Məmmədyarovun Kandaliza Rice-la görüşündə Azərbaycandakı insan haqları məsələsi də müzakirə oluna bilər. Şimali Karolina ştatından olan senator Richard Byrd belə bir xahişini dövlət katibinə məktub yazıb. Richard Byrd Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, xüsusən də keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin durumu ilə bağlı narahatlığın Azərbaycan tərəfinin nəzərinə çatdırılmasını istəyir. Məktubda deyilir ki, Fərhad Əliyev qərb yönümlü siyasətçidir, onun həbsi, istintaq prosedurları heç də bütün normalara cavab verməyib.
İraqdakı Amerika qüvvələri Şia lideri Müqtada Əl-Sədrin yardımcısını baş nazir Nuri Əl-Malikinin təqdimatı əsasında sərbəst buraxıb. Əhməd Şibani Mehdinin ordusu Şia yaraqlı qrupunun rəhbəri Müqtada Əl-Sədrin sağ əli sayılır. Müqtada Əl-Sədri isə Amerika İraqın təhlükəsizliyinə başlıca təhlükə saydığını bir neçə dəfə bəyan edib. Amerikan komandanlığı da Şibani'nin buraxılmasını təsdiqləyib. Müşahidəçilər hesab edir ki, baş nazir Maliki Müqtada Əl-Sədrin dəstəyini itirməmək üçün onun yardımcısını buraxdırıb. Müqtada Əl-Sədrin tərəfdarları İraq parlamentinin 1/4-ünü təşkil edir.
İndoneziya, Qətər və Cənubi Afrika dövlətləri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına İranla bağlı müraciət ediblər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün və Almaniyanın təklif elədiyi layihəyə dəyişiklik edilməsini istəyirlər. Qətərin BMT-dəki nümayəndəsi Əbdüləziz Əl-Nasir deyib ki, çox güman ki, qətnamə bu həftə səs verməyə çıxarılmayacaq. Onun fikrincə daha çox vaxt lazımdır ki, belə həssas məsələni, həssas qətnaməni müzakirə eləyəsin. Amma Fransanın nümayəndəsi bildirib ki, qətnamə həftənin sonunda müzakirəyə çıxarılacaq.
Pakistan Əfqanistanla sərhəd bölgəsində Əl-Qaida tərəfdarlarıyla döyüşlərdə son 3 gündə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, çoxu özbək olan bu yaraqlar Cənubi Vəzirstanda öldürülüblər. Bundan əvvəl Əfqanistan və Amerika rəsmiləri dəfələrlə Pakistanı Əfqanistanla sərhədlərə ciddi nəzarət eləməməkdə ittiham eləmişdi.
Əfqanistanın cənubunda xaşxaş istehsalı nəzarətdən çıxıb BMT-nin narkotiklərlə bağlı cinayətlər şöbəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa belə deyib. Costanın sözlərinə görə şimal əyalətlərində xaşxaş becərilməsi və alveri azalıb, amma cənubunda bu getdikcə artır.
Əgər BMT-nin Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı planı qəbul edilməsə, Balkanlarda xaos başlana bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə məsələləri üzrə rəsmisi Avrokomissiyanın üzvü Oli Rehn belə deyib. Cənab Rehn, Avropa Birliyi ölkələrini Kosova planını dəstəkləməyə və Rusiyanı da bu plana qarşı çıxmamağa çağırıb.
Rusiya xarici qüvvələri MDB-də təxribat törətməkdə günahlandırır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dünən Dumada çıxışında belə deyib. Lavrov bildirib ki, son vaxtlar MDB-də regiondan olmayan qüvvələrin iştirakı fəallığı artıb. Kimsə Rusiyanın bu regionda cəhbələşmə də deməsə rəqabətə çəkməyə çalışır. Biz bu təxribata uymaq niyyətində deyilik. Biz MDB ölkələri ilə şəffaf, aydın, ciddi iqtisadi hesablamalara əsaslanmış münasibət qururuq. Sergey Lavrov belə deyib. Lavrov Birləşmiş Ştatların əleyhinə danışıb. Deyib ki, Vaşinqton soyuq müharibə metodlarından istifadə edir. Avropadakı müttəfiqlərini yola gətirməyə, Avropada raketdə müdafiə sistemləri yerləşdirməyə çalışır.
Amerikan keçmiş vitse prezidenti Albert Gorsa deyib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi bütün dünya üçün təhlükədir. Cənab Gor Konqresin nümayəndələr palatasında çıxışında bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünyanın ən iri iqtisadi gücünə sahib olan dövləti iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə də öndə getməlidir.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Proqramımız Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi verilişlə davam edəcək.
Bu xəbər ətər isə 35 dəqiqəni isə sizinlə biz olduq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Günlər, günlər, zaman.